Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu.
Djeca više slušaju osobe koje doživljavaju kao autoritet.
Osluškujte svoje dijete i njegove potrebe i sigurno ćete uspjeti da ostvarite željene ciljeve.
Dijete roditelja percipira kao nadzorni organ.
Svako dijete ima pravo na to da bude zaštićeno.
Najveći je problem u odrastanju djeteta prezaštićivanje.
Djeca jako vole eksperimente koja sve ono što teorija nudi vole da vide na neki način u praksi, da ne kažem u akciji.
Odnos pun samopouzdanja, odnosno podrške i ljubavi, topline između roditelja i djeteta.
Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu. Nedjeljom od 9:05.
U današnjoj emisiji govorimo o tome kako se u školi za trudnice Radosnica pomaže budućim roditeljima da što lakše i spremnije prođu kroz najsrećniji, ali i težak period u iščekivanju bebe. Ovoga jutra u emisiji Da rastemo zajedno razgovaramo sa Vlatkom Bojanić iz škole za trudnice Radosnica. Vlatka je magistra zdravstvene njege, edukator psihofizičke pripreme, koja se bavi psihofizičkom pripremom trudnica za porod, ali mladih bračnih parova za prve dane roditeljstva na moderan i zanimljiv način. Dobro vam jutro i dobrodošli u emisiju.
Dobro jutro, pozdrav vama i vašim slušalcima.
Imate školu za trudnice, mnogo je žena prošlo kroz ovu obuku, mnogo ste iskustva stekli. Naravno, veliki broj bebica je doneseno na svijet. U tom periodu tog čuvenog drugog stanja mnogo je bilo i pitanja i nepoznanica. Evo, na samom početku naše emisije, da nam kažete, kada se sada osvrnete na protekli period, kako je vaše iskustvo?
Danas su mladi bračni parovi mnogo više osviješteni da se treba pripremati za porod, a isto tako i za majčinstvo, i upravo nekako sama ta odluka, dakle, kreće već na početku trudnoće da se zaista treba pripremati. Danas postoje mnogi takozvani alati, znači psihofizičke pripreme, kada se trudnicama zaista olakšavaju, znači em sam čin poroda, kažem em ti prvi dani sa bebom, a svakako tu su i očevi koje nikako ne trebamo da zaboravimo, i mogu vam reći, gledajući unazad tolike godine, muškarci su danas za svaku pohvalu i nekako te buduće tate zaista imaju svijest u svemu ovome i spremni su mnogo više da pomažu svojim suprugama nego što je to bilo ranije.
Evo, imali ste i u više navrata dolaske upravo na škole, upravo očeva gdje majka nije mogla zato što je čuvala trudnoću, pa je otac došao da stekne informacije, znanje koje će prenijeti svojoj supruzi.
Jeste, stvarno, i to je nešto čega se uvijek rado sjećam. Pogotovo bi istakla jedan par gdje je žena zaista dolazila jako kratko i onda većinu dana u trudnoći je morala da miruje, i tata je onako svaki put dolazio, to sve pratio, nosio svesku, zapisivao, uključivao se, znači kada smo radili kupanje bebe, presvlačenje, stvarno za svaku pohvalu. Dakle, kažem, tate su zaista promijenili svijest o svemu ovom. I onda oni kažu i na neke, kao tim jutarnjim kafama, oni prepričavaju šta su radili u školama. Znači, nije to više tabu kao nekada, dakle, da je nekako sramota ili, ne znam, da se krije, dakle, da se ženi pomaže. Zaista sve pohvale za tatu. Ja se nadam da će taj trend i da se nastavi tako, a vjerujem da hoće, jer napravili smo ipak onako dobru uzlaznu put svemu ovome.
Dobro, evo, kako učite žene i šta je to što sve žene mogu da nauče i koja su to znanja koje mogu primjenjivati?
Pa mi zaista, što se tiče same škole, imamo čitav tim, znači saradnika i stručnjaka, dakle to su ljekari iz čitave oblasti reproduktivnog zdravlja žena, dakle od ginekologa, pedijatara, babica, pa ne znam, psihijatar, psiholog, nutricionista, stomatolozi. Znači, mi zaista onako obuhvatamo sve teme od početka trudnoće pa do neke prve bebine godine života, tako da zaista mogu dobiti sve provjerene informacije. Znači, veoma je bitno da su to stručni ljudi, savjete, i mi se nekako sve vrijeme trudimo, dakle, da one dobijaju praktične savjete. Znači, apsolutno svaku temu koju obrađujemo nekako se trudimo da što manje koristimo stručnih termina da bi one to što bolje razumjele. Po sat vremena traje edukacija, kad se završi onda trudnice postavljaju pitanja. Zaista jedna onako sjajna interakcija. Svi dobiju kontakte svih naših saradnika, znači da mogu da pitaju svako doba dana kada im nešto ne bude jasno.
Trudnice panički strahovi u tom periodu su sve prisutni, važno je da roditelji dobiju adekvatne informacije. Međutim, često, evo, kad spominjemo taj internet i to online, možemo reći da ponekad podaci i informacije koje pronalaze u časopisima i na internetu mogu stvoriti konfuziju i zato je ova vrsta obuke veoma značajna. Dakle, da se dođe do prave informacije i da se negdje majka koja u tom, mlada majka buduća u tom periodu malo i umiri, ako možemo taj termin da iskoristimo.
Da, 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 potpuno ste u pravu, znači, i mi smo svjesni da trudnice, onako što bi žargonski rekli, googlaju, dakle, svašta, i onda im se prvo što im se na početku, dakle, edukacije objasni da one najčešće kada bilo kakav svoj problem ukucaju u pretraživač, nekako u najvećem broju slučajeva to je karcinom u pozadini. Znači, iz prostog razloga, zato što one stalno kad se googlaju, googlaju se ti, dakle, opšti simptomi i jednostavno kada vi proguglate nešto, a niste mjerodavni da razlučite da li je to tako ili nije, vi se uplašite od svega toga, a u medicini, pored opštih simptoma, postoji specifični, znači, i definitivno to je nešto na što mi stalno ukazujemo, da ne rade takve stvari, nego upravo ako su nešto pročitale, da podijele to u školi, da pitaju stručnjake, dakle, što manje guglati i nekako taj stres, dakle, da minimiziramo koliko je to moguće, i mislim da one to onako zaista prihvataju kao dobronamjeran savjet. Isto tako tekstovi koji se čitaju, dakle, moraju biti potpisani, mora biti neka referenca da mi znamo ko stoji iza toga. Sve što je nepotpisano zaista onako nije relevantno za jednu trudnicu, a vjerujte, one su dosta zbunjene, preplašene su svega. Nekad i kad odu na ginekološku kontrolu, zaista ne bude dovoljno vremena da im se sve detaljno objasni, pa onda one možda neku jednostavnu situaciju prenaglašeno dožive i žene se zaista pretjerano uplaše. Tako da mislim da je ovaj vid ovako saradnje, što je psihički dobar, mislim i fizički, mi radimo i tehnike disanja koje spadaju u fizičku komponentu pripreme, ali generalno kad se sve uklopi, mislim da ima itekako dobre povratne informacije.
Vlatka, pored toga što ste u ovoj školi, evo, 12. godina i majka ste djevojčice, pa jesam, koliko je sad sva ta spoznaja, iskustvo koje ste imali sa saradnicima, evo, pomenuli ste brojne ljekare i stručnjake, i vama pomoglo?
Pa meni je zaista pomoglo, moram priznati, nekako sam bila dosta opuštena u toj svojoj trudnoći, nisam toliko ni razmišljala o njoj, zato što je zaista bilo sve u redu i nekako zbog specifičnosti ovog posla, dakle, moja trudnoća je savršeno prošla i nekako sam se ponašala potpuno opušteno i trudila sam se da i tim trudnicama u to doba pružim sve informacije kao i danas. Tako da nekako zaista mi je prijalo, a i prosto razmijenite iskustva sa kolegama, znači nekako imate i nekako tu slobodu i da pitate možda i kad treba i kad ne treba. Dakle, jednostavno kad vi osjetite potrebu, znači bez nekog ustručavanja, tako da sigurno mi je dobro došlo. Evo. Ali ni one ništa nisu uskraćene za neku informaciju i one to sve koriste, moje današnje polaznice, tako da zaista, ja kažem, ovo je stvarno prilika da nam se svi pridruže. Ne vidim uopšte razloga zašto ne bi neko bio u 21. vijeku spreman za porod. Jer znate, kada sam počela ovo da radim, mnogo je stigmi bilo oko svega ovoga. I bilo je nezamislivo prije toliko godina da jedna trudnica zaista se priprema za taj čin, misleći da je to sve prirodno, a naravno da jeste prirodno, ali kažem vam, opet postoje alati kojima se olakšava sam čin poroda i onda nekako dođete u situaciju zapravo da razgovarate sa ljudima i kažu, pa mi se danas pripremamo, ne znam, za vozački, pa idemo na pripremu, pa upisujemo se na fakultet, pa prolazimo pripremu. Znači, mi imamo sve neke druge situacije gdje se pripremamo, a za najvažniji čin u životu žene nekako kao to ćemo mi sve lako. I onda kad se desi taj čin, kad krenu problemi, kad se ne zna disati, kad se ne zna napinjati, kad doživete neko iskustvo u samom porodilištu, niste adekvatno spremljeni, pa ni ne učestvujete aktivno, onda tu niz problema. Tako da, eto, mene raduje da na kraju ishod svega ovoga jeste da se svije zaista budi, jeste da žene danas odlučuju ipak da porade na toj pripremi.
Svijedno, ako pitaš mene, ti zavoli koga hoćeš, iskreno i dugo, to je tvoja stvar, al sve u svoje vrijeme, ti i onako osim sebe, ne misliš ni na šta drugo. Kada odu svi, zaboravi. Ko te volio od svega najviše.
Emisiji Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu, govorimo sa Vlatkom Bojanić iz Škole za trudnice radosnica u Banja Luci. Vlatka je magistar zdravstvene njege, edukator psihofizičke pripreme. Mnogo je tema o kojima govorite, rekli smo na početku, zaista veliki broj različitih. Vjerujem da govorite i o prehrani koja je jako važna u trudnoći, ali kasnije u tom prvom periodu, jer neka količina neke određene tečnosti može povećati mlijeko nekim ženama, i to isto individualno, pa se onda desi da žena nakon podoja bude jako puno žedna, popije veću količinu vode i napravi sama sebi problem.
Da. Odlično pitanje. Pa generalno u dojenju jeste problem neprosvjećenosti, znači, i svakakvog savjetovanja, jer dojenje je, dakle, hormonski proces. Sve se odnosi, znači, odvija na nivou hipofiza, periferija, znači, hipofiza je žlijezda, dakle, periferija u našem slučaju je dojka. I to je proces koji zahtijeva, znači, stalnu stimulaciju sa periferije, znači stavljanje bebe na dojku i slanje impulsa do mozgu, i mozak je taj koji radi, što je kažem, kao satić. On tačno zna kada je potrebno da majka stvori veću količinu mlijeka, a kada manju. Znači, to mora biti u sadejstvu mozak, dakle hipofiza i mliječna žljeza na periferiji. Tako se mlijeko stvara. Međutim, taj mehanizam ima i svoju negativnu stranu, znači, jer on ima hormone koji, dakle, su ti inhibitorni, koji sad to je duga tema, teško ovako za kratko objasniti, ali generalno, ukoliko mama napravi bilo šta na periferiji pogrešno, u smislu ne zna dobro da pozicionira bebu, nije pravilan hvat bradavice, nije dobra dužina podoja, ili upravo ovo prejedanje, nalivanje svakakvim tečnostima, znači, zapravo sa periferije šalje mozgu negativne impulse, znači to je sada parafraziran čitav mehanizam negativne povratne sprege, da slušaoci ne bi nešto pogrešno shvatili. Generalno se tad mozgu kaže, nije mi više potrebno, i smanji se količina stvaranja mlijeka i žene opet upadnu u začaran krug. Znači, poznavanje fiziološkog mehanizma je ključno za proces stvaranja laktacije, i upravo savjet, samo ti pi ovoga, onoga, znači glavnom im se savjetuje pi litar mlijeka, pi čajeva, jedi supa. Šta se tu desi? Pa desi se zapravo da se poveća volumen intersticijalne tečnosti, jer mi u dojkama nemamo samo mlijeko, mi imamo i krv i limfu, intersticijalnu tečnost, i žene koje nisu upućene o tome, znači, misle da zapravo rade dobro, a zapravo ne rade, nego se napravi taj prevelik volumen tečnosti, dakle, i žena šta će drugo nego dobiti upalu dojki, odnosno mastitis. Dakle, poruka za sve one koji nas slušaju, dakle, tečnost se unosi onoliko koliko vam je potreba. Znači, ako vi se zadovoljite svoju žeđ tako što ste popili čašu vode, onda je to za vas dovoljno. Ako traži vam se dve čaše, znači ne 2 litre, jer 2 litre vode ili mlijeka neće stvoriti 2 litre mlijeka. Znači, to je onako prvi mit u dojenju sa kojima se susrećemo, i to je nešto zaista žene prave, dakle, sebi gore u svemu tome.
Također tu su i teme kada je riječ o temperaturama, tu tek gubimo tlo pod nogama. Kada nam se dijete prehladi malo, pogotovo, pa vjerujem da imate neke savjete i za, naravno, trudnicu kad ima temperaturu, i to je uvijek problem, jer trudnice uglavnom ne smiju da piju nikakve lijekove.
Pa jeste, znate kako, kada je temperatura, trudnice mogu da popiju paracetamol, i to je nešto što im se i savjetuje, tako i postporođajno. Mada danas zaista je ta paleta lijekova koje se mogu koristiti postporođajno proširena, i dosta lijekova zaista nije kontraindikovano u dojenju, samo što mi svi volimo da ipak majka ništa od toga ne uzima, ali kada se dešava neko stanje, uvijek se mora procijeniti, dakle, korist svega toga, jer majka svom djetetu treba zdrava, ne samo u periodu dojenja, nego čitav život, dakle. I tu je najbolje, dakle, onda se konsultovati sa ljekarom, dakle, prema anamnezi, onda se ordinira dalje terapija, tako da generalno nije to toliko rigorozno koliko se žene boje, ima tu zaista onako širine, samo se, dakle, treba javiti na vrijeme. I nešto što se tiče samih temperatura, postporođeno se najčešće upravo, to je borba s tim mastitisom, jer tu temperatura može da ide i do 40, čak 41. To su stvari koje se trebaju preventivno, dakle, raditi i boriti da ne dođe do tog mastitisa. A vi kad imate toliku temperaturu i kada su dojke ogromne, natečene, crvene, svakako vi to morate skidati. Znači, sada mi tu imamo nekoliko stepeni, znači, mastitisa, i uglavnom kada je taj treći stepen i kada su to gnojni apsesi u dojkama, uglavnom ljekari najčešće daju antibiotike to, i generalno se tu dojenje prekida dok se ta infekcija ne sanira, ali to što također bih rekla, kada je jednom prekinuto dojenje, ne znači da je trajno prekinuto. Dojenje može da se nastavi bilo kada, u bilo kom trenutku, naravno poznavajući tehnike dojenja. Tako da je to samo, znači, ako poruka ohrabrenja majkama. Nešto što se desilo u jednom trenutku, znači u laktaciji ništa nije da se ne može popraviti. Sve se može u laktaciji popraviti, samo treba da uče o tim stvarima. Kad sve ide kako treba, to je zapravo najljepši čin u životu žene. Najjeftiniji i najzdraviji. Moram zaista reći, gledajući recimo 30 godina unazad, mi danas smo dosta popravili tu sliku dojenja i žene danas se mnogo više odlučuju, znači, da doje nego što su to bile naše majke. Vjerovali ili ne, znači, mislim da su upravo ta priča i to širenje informacija oko dojenja doprinjele svemu ovome.
Svaku majku zanima, da tako kažemo, uobičajene stvari. Dakle, kao što smo pominjali, dojenje i previjanje, kupanje. Jednu majku koja rodi bebu, a prije toga nije imala djece, svakako da je onako veliko pitanje, a kako sad se previja, kako se oblači, šta se sve oblači, i tu se dosta mijenjalo. Jeste. S obzirom da, evo, prije nekih 15 godina još su se koristile pamučne pelene, bilo je roditelja, danas ne vjerujem da je više iko koristi, jer je to već i sad i komplikovano i na kraju mnogo jeftinije koristiti ove pelene, jer ovdje se koriste 3-4 pelene koje se moraju prati, sušiti, peglati, onda je trošak mnogo veći, pa i onda to oblačenje. Bilo je nedoumica da li u ljetnom periodu treba da bude dugi rukav ili kratki rukav, i tu smo dugo godina bili u zabludi da je mali bebe potrebno što toplije obući, bez obzira na vanjsku temperaturu, i sad tu isto ima izmjena mnogo.
Jeste. Prvo, oko ovog povoja, znači, iako je danas 21. vijek, ja moram priznati da još ima žena koje stavljaju švedski povoj, mada danas kad se porodite nećete ni dobiti savjet na kliničkom centru, znači švedski povoj je izbačen iz upotrebe, to se u svijetu ne koristi odavno. Kod nas ima, čak ima i pedijatara koji su podijeljenog mišljenja, i jedni kažu staviti to do prve kontrole kod ortopeda, drugi kažu nemoj stavljati, onda jedni kažu pa ne moraš sve tri pelene, stavi jednu pelenu, znači, pa preko nje tu švedsku. Dakle, žene, onako moram priznati, poprilično ostaju zbunjene. Generalno, ta prva kontrola pedijatra s mjesec dana zaista da onako dobre smjernice za dalje. Što se tiče oblačenja, pa jedno univerzalno pravilo je jedan sloj odjeće više u odnosu na nas. Ja uvijek volim da kažem, gledajte kakva je temperatura napolju, znači nećete viznijeti bebu sada ako je neki minus, ne znam koliko, napolju, ili ako je plus 40, znači beba se uvijek iznosi napolju u ranim, jutarnjim ili popodnevnim časovima, dakle kada je neka optimalnija temperatura. Naravno, rani jutarnji, mislim na ljetni period. Sad, pošto dolazi zima, znači uglavnom...
Podneva.
Da. Dakle, kad je neka normalnija temperatura. I ono što bi... Što ja vidim u svojoj praksi da mame griješe, a to je ono pokrivanje kolica. Ja stvarno ovim putem apelujem, nemojte pokrivati kolica ničim. Znači, studije su pokazale, znači, da se za nekoliko stepeni povećava temperatura, znači, unutar kolica, i djeca deca zaista mogu da dožive temperaturni šok. I onda se majke često vidim, znači u jednoj ruci nose bebu, u drugoj guraju kolica. Pa to je, dakle, nepotrebna patnja i za majku i za bebu. I onda kažu, pa moja beba neće u kolica, moja beba ne voli. Pa nije da beba ne voli kolica, nego vi njoj šaljete stalno iste informacije, a to je da će biti vruće u tim kolicima. Jer ako ste vi stavili bebu u kolica, pa imate, navučite onaj gornji dio, pa ste tu još, naravno da mame to sve obukuju u jaknice i naravno da pokriju i onda još navuku onaj gornji dio na kolicima i sve to još pokriju. Ako je ljeto, često sam viđala tetrapelene, ako je sad ovaj hladni period, dekom. Znači, ja apelujem da se to ne radi. Dakle, ako ste izveli bebu na vazduh, beba treba da diše i treba da dobije, znači, sunčevu svjetlost, treba da sintetiše vitamin D, zato ste je izveli napolje. Dakle, time što ste od jednih kolica napravili jednu vrlo neugodnu, dakle, sredinu, beba će zaista i da bojkotuje vožnju u kolicima. A vjerujte mi, zaista onako lijepo kada majka stavi svoju bebu i tipa 2 sata provedu napolju i ona se odmori i ona se vidi sa drugaricama, ima tu svoju socijalizaciju, beba spava u kolicu, meni to zaista predivno, znači, nego da gura kolica i nosi bebu i samo da se pati u svemu tome.
Mnogo još tema o kojima govorite, između ostalog tu je i epiduralna anestezija, pa onda tehnike disanja, pa i seksualni odnosi u trudnoći i nakon poroda, postporođajna depresija. Ali ono što također u pripremama za porod nudite jeste i kombinacija pilatesa, joge, odnosno fitnessa. Dakle, malo i razgibavanja, fizičke aktivnosti koja, vjerujem da je jako potrebna.
S obzirom da sam ja magistrirala na toj temi, znači, to je nešto što žene uopšte ne poznaju dovoljno. I to je tema koju bi mogli do sutra da ovdje da pričamo, ali ovako ukratko. To su elementi fitnessa, joge, pilatesa, zapravo čine vježbe pripreme za porod. Znači, te vježbe pripreme za porod su neodvojivi dio tehnika disanja. Znači, jedna trudnica je kompletno spremljena kada nauči da diše i da to primjeni u fizičkoj aktivnosti. Jako je pogrešno, je to stalno koristim kada god negdje gostujem, da imate bilo kakvu fizičku aktivnost u trudnoći bez primjene tehnika disanja, jer trudnoća je promijenjeno stanje. Parametri su mnogo promijenjeni, znači, u periodu trudnoće i prije svega krenete od plućnog kapaciteta koji je smanjen u periodu trudnoće. Trudnice često hiperventiliraju, znači ono, gube dah prilikom hodanja, dakle i mi tu moramo da se osvijestimo o upotrebi dijafragme. To je nešto što se uči na tim tehnikama disanja i onda kada trudnica prođe taj program, upravo kroz primjenu vježbi, ona zapravo stiče uvid kako će sutra da odreaguje na kontrakciju. Jer njoj ta vježba predstavlja opterećenje, kao što je kontrakcija predstavlja opterećenje i ona tehnikom disanja uspije da savlada tu vježbu, sutra kontrakciju. Zato je to sjajan program. Primjene tehniku uz vježbu i stvarno to je najbolja priprema koja postoji. Dakle, to je cjelokupna zapravo priprema trudnice za porod.
Nisam znala da ti kažem, mili moj, zidovi stvari čute, ko da se na mene ljute, mili moj. Pantarej, govore mi ljudi, vreme leči sve, ide život, sve se menja, šta je tvoje doviđenja, Pantarej? A meni svaki dan je kraj, u sobu ne gledaj, tu gde si nekad bio moj, tu još dišem vazduh tvoj. Drugome se sreća desi, Pantarej, a meni zva.
emisiji Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu, govorimo sa Vlatkom Bojanić iz Škole za trudnice radosnica u Banja Luci. Vlatka je magistar zdravstvene njege, edukator psihofizičke pripreme i upravo o psihofizičkoj pripremi govorimo u nastavku. Šta podrazumijeva psihofizička priprema? Evo, govorili smo o svim tim temama koje budu na raspolaganju mladim majkama i o svim stručnjacima koji su tu za odgovore, ali evo da nam pojasnite kako ona zapravo izgleda.
Pa sam upravo naziv psihofizička priprema, znači govori da ima te dve komponente, psihičku i fizičku, i u toj psihičkoj zapravo pripremi radimo čitav edukacijski ciklus predavanja sa svim, znači, stručnjacima iz reproduktivnog zdravlja žena, dakle od ginekologa, babica, pedijatara, psihijatara, psihologa, znači apsolutno svi stručnjaci koji mogu da doprinesu da ta trudnoća prođe što je lakše i moguće jednostavnije. I ta sama edukacija traje 2 mjeseca i trudnice se 2 puta sedmično uključuju na časove po sat i po vremena. Dakle, jako puno posla ima, jako puno časova se sluša. Što se tiče ove fizičke komponente, dakle, to su tehnike disanja plus vježbe pripreme za porod. Tehnike disanja također održavamo online, one idu mjesec dana, 2 puta sedmično i tu se zapravo uče 4 tehnike disanja, tehnika napinjanja i tehnika relaksacije. Dakle, to je ono što trudnica može da uradi za sebe u činu poroda. I to su sjajni alati kojima se zapravo olakšava samo praćenje kontrakcija. Često, recimo, trudnice budu u zabludi i misle uzet ću epidural pa mi nisu potrebne tehnike disanja. Zapravo izuzetna, znači učinak svega ovoga je upravo u kombinaciji epidurala i tehnika disanja. Znači oni svakako idu zajedno, a ne protiv jedno drugog. Tako da moja preporuka bi bila da svako ko želi sebi da olakša porod, prođe taj program. Jer zašto je to toliko važno? Pa jednostavno, prvo treba shvatiti da kontrakcije imaju uzlaznu putanju, znači i prave porođajne kontrakcije, one dakle imaju jačinu i one uvijek idete dakle preko 40, 60 do 90 sekundi tog bola, s tim da više to u 90 sekundima niko to više ne mjeri i tu su itekako dominantne te tehnike disanja. Znači, da li trudnica može taj bol da prediše ili ne može? Čim može da prediše bol, njen upravo više fokus nije na jačini bola, nego na izvođenju tehnike. Time se i bol sama drži pod kontrolom, jer zapravo mi svi znamo da je u porodu neprijatelj broj 1 adrenalin. Adrenalin se upravo luči kada ste u stresu, u panici, znači, a to je ono nekako prva reakcija kada se krene prema porodilištu. I onda, recimo, od nekih finih kontrakcija koje su žene imale kod kuće, ukoliko se uspaniče, pa na to sve još ako muž je paničar, pa što prije da krenu prema porodilištu, a ne procjene dobro kad je vrijeme, pravo vrijeme za odlazak u porodilište, tad se luči velika količina adrenalina i one dođu pred sam, znači samo porodilište i ono, kontrakcije se jako smanjile ili skoro pa da ih i nema, i to je onda najgora moguća varijanta za jednu trudnicu, jer nama u porodu trebaju efikasne, jake kontrakcije.
Evo, pored tog akcenta na vježbe disanja, na pojačanje cirkulacije, jačanja mobilnosti karlice, vježbanja opuštanja, tu su i fizičke aktivnosti koje su važne. Kako za te žene koje dolaze kod vas, koji to mogu, ali i za ove druge žene koje ne bi trebale, da možda su im ljekari preporučili strogo mirovanje, ali nije ni to sad strogo mirovanje, dakle i one mogu nešto učiniti da nisu nekako da se bolje pripreme.
Da. Što se tiče samog dolaska, znači izuzetno je važno da se sa trudnicom obavi prvo razgovor i da ona donese na uvid svoj zadnji ginekološki nalaz, kako bi mi procijenili, dakle, stanje u kom se ona nalazi, da li ona može nešto da vježba ili ne. Znači, u nekom trenutku ako neko nešto ne može da radi, ne znači da neće kasnije moći, jer trudnoća napreduje. I isto tako, ako je u jednom momentu nešto mogla, ne znači da će kasnije moći to sve. Znači, mi pratimo iz mjeseca u mjesec prema njenom ginekološkom nalazu napredovanje trudnoće i prema tome se ove vježbe prilagođavaju. Kada je sve u redu, znači, a većina takvih trudnica zapravo i dolazi sa tim zadnjim ginekološkim nalazom, onda prosto postoje programi koje se prilagode nedelji trudnoće u kojoj se trudnica nalazi i dakle njenom ginekološkom statusu i opštem zdravstvenom statusu. I onda se tek ulazi u program vježbanja. Znači, to uopšte nije naivno kao što neke žene razmišljaju ili kao što misle, pa ja sad mogu da krenem u negdje fitness centar i baviti se običajenim vježbanjem. To nikako nije preporučljivo za trudnicu. Znači, mi stalno pratimo parametre koji su nama izuzetno važni kako trudnoća napreduje, između ostalog i posteljica. Dakle, veoma je važno da trudnica dođe, a da je posteljica u pravilnoj poziciji, jer kako raste i razvija beba, tako isto raste i razvija se posteljica i to su neodvojivi parametri. I kada je sve u redu, dakle, ona pristupa programu onako kako smo se mi dogovorili i isplanirali. E sad, što se tiče trudnica koje zbog ginekološke zabrane, dakle, ne mogu da vježbaju, sve one mogu da rade tehnike disanja. Znači, ako je fizička aktivnost strogo zabranjena, pazite, vi imate trudnica koje nekoliko mjeseci zaista čuvaju trudnoću i gdje se sva ta aktivnost svede da ona samo smije da ustane, da ode do toaleta i vrati se nazad u krevet, onda takva trudnica može da sprovodi tehnike disanja i tekako može da sprovodi vježbe za poboljšanje cirkulacije i to u ležećem položaju, dakle, kada ona vježba stopala i šake, što je veoma i važno, dakle, upravo za te trudnice koje leže i čuvaju trudnoću. Dakle, uvijek imamo šta se može iskoristiti u datom trenutku, ali vrlo važno je dogovor i procjena. Zato kažem, apelujem na trudnice da vode računa šta rade tokom trudnoće, ukoliko nemaju prave, dakle, programe trudničke, bolje je, vjerujte mi, da izađu i da prošetaju koliko su zdrave, nego da, pogotovo onako sam skeptična prema programima koji se kupuju online, znači gdje vi ne vidite s kim radite, ne vidite s kim vježbate i ne može jedan program biti za sve jednu trudnicu. To je veoma važno. Znači, sad sam upravo rekla kako mi planiramo programe, dakle, to su individualni programi. Sa svakom trudnicom obavimo razgovor, znači uzmemo anamnezu i tek onda planiramo program. Tako da ne vidim kako bi jedan program online koji kupite mogao da bude namijenjen svakoj trudnici. Znači, to mi je onako vrlo, vrlo osjetljiva tema. I eto, nažalost, trudnice trebaju da se dodatno zaista edukuju kako se to pravilno radi i izvodi. Poruka bi onako bila za kraj, šta god da odluče, bilo koju aktivnost da rade, nemojte samo da radite bez tehnika tu fizičku aktivnost, jer materica se mora opuštati, beba mora imati dovoljan dotok kiseonika, znači moramo raditi na povećanju plućnog kapaciteta, moramo naučiti koristiti dijafragmu u svim tim programima, znači to je, dakle, posebno koncipiran program za trudnice i tako se treba i pridržavati pravila.
I evo, na samom kraju, da li postoji onako neka misao sa kojom počinjete ili završavate te vaše školice gdje poručujete nešto budućim roditeljima i čega se vi onako uvijek dosljedno držite?
Preporuča sad kao i majka, ne smijemo mi zaboraviti taj majčinski instinkt. Znači, majke zaista jako dobro znaju šta je najbolje za njihovo dijete, one to osjećaju, a mi smo tu samo da im budemo vjetar u lijeđe, da pripomognemo, dakle, da ti dani idu što je lakše moguće i ljepše. Dakle, treba se edukovati, treba raditi na sebi, znači ne trebamo, već ako znamo za neke stvari da nisu dobre, tu smo da ih popravimo, ispravimo, da ukažemo na nepravilnosti, dakle, a majka svojom djetetu treba cijeli život zdrava, vesela i onako, ono što bi ja istakla, generalno mi svi treba da njegujemo taj stub porodice. Činjenica je da nam se danas svašta dešava i nekako da degradacija te porodice kao cjeline u društvu opada, znači, a eto, ja bih voljela da poručim da ipak zadržimo nekako taj osjećaj jedinstva i da je porodica nešto na čemu zapravo se razvijaju pravi temelji zdravog, naprednog djeteta.
Vlatka, hvala vam najljepša što ste odvojili vrijeme za emisiju o roditeljstvu Da rastemo zajedno.
Hvala vama.
Poštovani slušalci, bila je ovo Vlatka Bojanić iz Škole za trudnice Radosnica iz Banja Luke, magistar zdravstvene njege i edukator psihofizičke pripreme. Upravo završenu emisiju možete slušati na našem sajtu www.rtrs.tv/program/uzivo. Emisiju o roditeljstvu Da rastemo zajedno realizovali Igor Marić i Ognjen Jutanović. Emisiju pripremila i vodila Nada Kolak. Urednik Slavica Brkić. Želimo vam prijatan dan uz program Radija Republike Srpske.